Здравейте, моето име е Емилия Крушков. Поради големия интерес към събитието да разплетем връзките, обещах да направя едно аудио, с което да предам на тези, които не успяха да присъстват в общи линии, какво сме коментирали. На тези, които дойдоха, благодаря, защото направиха една страхотна дискусия. И без тях нямаше да се справя, тъй като, както знаете, аз съм практик и ми е трудно да водя лекции. Все пак, в общи линии, нека да започнем с едно въведение. Никой изследовател не е успял до момента да даде точно, еднозначно определение за съзависимостта. По въпроса има много силни мнения, различни гледни точки, но те няма да бъдат обсъждани тук. Може би най-простата и обикновена дефиниция, която бих дала, е нездравословен модел на поведение, който се развива посредством дадени взаимоотношения. Всяка двойка има трудни моменти, които могат да доведат до спорове, несъгласия и караници. Понякога дори хората се карат за едно и също отново и отново. Това означава, че има неразрешен проблем. И тук може да се появи съзависимост. Често, когато хората не обсъждат и не решават истинския проблем, те започват да трупат в себе си яд, негодование, а понякога и обида. Това недоволство или възмущение може да доведе до множество нездравословни прояви във връзката. Например, някой може да започне да отбягва своите отговорности спрямо другия, да избягва контакт един с друг. В много случаи започва да настройва децата си един срещу друг. И така, как започва всичко, как се развива една съзависимост? Нека да разгледаме един пример. Млада жена излиза на среща с мъж, който харесва. На първата среща той изважда цигара и запалва. Поглежда я и забелязва някакво различно изражение на лицето и така, че пита: имаш ли против да пуша? В случая жената не понася цигарения дим, но тъй като много харесва мъжа, бързо отговаря: о, не, няма проблем. И тук с нашата група обсъдихме няколко въпроса. Защо мислите, че жената е отговорила по този начин? Как мислите, че се е почувствала от това? Какво мислите, че би направил мъжа, ако тя беше помолила да не пуши? Тя излъга ли го? И какво бихте направили вие в тази ситуация? След нашата дискусия обобщихме, че жената отговорила така, дали от възпитание, дали от някаква друга причина, като страх или от това да иска, защото харесва мъжа. И всички се съгласихме, че едва ли се е почувствала добре от това и още повече се съгласихме, че това беше лъжа от нейна страна. Много професионалисти вярват, че съзависимостта е вид саможертва, където единия се подчинява на желанията на другия. Това може да означава, че единия във връзката променя поведението си в зависимост от това, което иска другия или смята, че иска. Но нека се върнем отново на примера ни. Да предположим, че жената и мъжа от ситуацията с цигарата продължат да се срещат. Когато излизат заедно, ще се налага да сядат в зона за пушачи. Въпреки че жената мрази цигарен дим, тя продължава да примълчава. На всичкото отгоре, докато я взима и изпраща до тях, мъжа пуши и в колата си. И така, седмица след седмица. Минават около 10 срещи. Жената трудно понася дима, но тъй като много харесва мъжа, не иска да рискува да го загуби. Отново с нашата група обсъдихме какво мислим, че трябва да направи сега жената и дали тя жертва нещо от себе си, от какво се отказва, какво предава и как се чувства от това нещо. Чудихме се, ако се оженят, мислите ли дали, че тя ще се убеди да го мъжа да не пуши около нея? И какво си мислите, че би отговорил тогава мъжа. Всъщност, доста хора слушат това, защото са били във връзка с, или имат любим човек, член на семейството, който има някои проблеми с алкохола, наркотиците, хазарта, закона. И отношенията ви с този човек много вероятно са ви накарали да промените своето поведение във времето заради него. Вероятно ви е накарало да правите дадени саможертви или може би да правите обратното на това, което вярвате пак заради него. Някои професионалисти наричат хората дълбоко ангажирани или така наречени в близки отношения, взаимоотношения са зависими и криминално проявени, са зависими или са криминални, са престъпни. Защото по някакъв начин връзката позволява на лицето да си остане зависимо или криминално проявено. С нашата група направихме отново едно упражнение, защото първата стъпка да разберете дали имате съзависимост и да се справите с нея е да бъдете честни един към друг. И най-вече към себе си. Въпросът не беше да се споделят неща, които могат да компрометират вас и партньора ви или близкия ви. Идеята беше да се даде реална възможност да решим дали искам да направим някои промени в живота си. Така, това осъзнаване зависи от степента на откровеност и честност, с които отговаря човек. И така помолихме нашата група да запишат от 3 до 5 неща, свързани с техни желания, искания, нужди, лични цели, дейности и мечти, които са изоставили и са се отказали от тях. Или така да наречем жертвали заради връзката си с важен човек в живота си. След това попитахме тези хора от колко време са се отказали от тези свои желания, искания, нужди, лични цели, дейности и мечти. Попитахме за причините, за да се откажат от всяко едно от тези неща. След това изследвахме дали все още искаме да продължим и да осъществим зарязаните нужди. Съзависимостта в общи линии е липса на доверие. Защо хората променят своето поведение и изоставят някои от своите важни убеждения, желания и стремежи заради взаимоотношенията си с друг, обсъдихме в групата. Но отговора на въпроса видяхме, че не е толкова прост. Разбира се, когато си във връзка, която е важна за теб, трябва да се правят компромиси. Ще трябва да споделяте банята, телевизора и други неща в ежедневието. Но когато някой непрекъснато жертва нещо, което наистина важно за него, не мислите ли, че ще започне да се чувства зле? Обикновено има една обща причина във всички случаи. Лицето, което се жертва, не вярва. Тоест, съзависимостта, това е недоверие. Другата най-честа причина за саможертването е, че хората обикновено вярват, че това им дава чувство за сила във връзката. Това е странно, защото когато саможертвата като тази е направена, всъщност дава сила на другия. Помислете си за примера от преди с жената, която позволява, т.е. дава му сила на мъжа, да пуши, въпреки че не желае. Но вероятно го е направила, за да не го обиди и по този начин си мисли, че по-вероятно той да остане с нея. Тя мисли, че като го оставя да пуши, ще задържи връзката. Нейното решение е такова, защото тя вярва, че й дава сила и контрол във връзката. И така, какво общо има това с доверието? Ами с две думи, жената не вярва на себе си или на него. Ако е откровена и му каже, че не харесва дима, може да го загуби. Тя си мисли, че като пренебрегва собствените си желания и убеждения, получава някакво предимство, сила в ситуацията. Тя не вярва в собствените си основни убеждения и желания за това как би искала да се отнасят с нея. Също не вярва на него, Мисли си, че ако каже истината, той ще я напусне. И така решава, че не може да бъде открита с него. Всъщност, когато усетим, че не можем да кажем истината, това показва, че нямаме доверие или вяра. Било на нас, било на страна на хората отсреща. Ситуацията с пушенето може да се струва незначителна на някои хора, но има моменти, в които хората жертват наистина важни неща. Точно това коментирахме и с групата, че има разлика от това дали жертваш, лишаваш себе си от някои неща в ежедневието, за да осигуриш на детето си образование, или жертваш тези неща, за да може той да си купи следващата доза наркотици или да пие необезпокояван, защото няма работа. Познавам възрастни хора, които заложиха дома си, за да платят щетите, които сина им беше нанесъл върху трети лица. След като го освободиха от ареста, той избяга и беше заложен беше заловен малко по-късно, отново извършвайки престъпление. В същото време заложната къща даде голям зор на възрастната двойка и за малко да загубят дома си. Вие ще кажете колко неблагодарно. Ами, всъщност, той не си дава сметка за това, което те са направили и всъщност това е тяхното решение. Именно това идва да покаже, че такъв тип жертви не винаги имат някакъв смисъл и за хората, които ги правят, и за тези, които ги получават. Както в примера с жената, която позволява на мъжа да пуши, той дори няма идея какво тя жертва от себе си, какво недоволство, защото тя никога не му е казала. Така че от тази гледна точка той няма как да се чувства благодарен или по някакъв начин да оцени нейните усилия. Виждала съм хора, които се отказват, жертват образование, кариера, пари, време, работа, приятели, за да запазят една негативна връзка. Виждала съм и хора да правят много неща против волята си, включително да проституират, за да запазят връзката си. Хората могат и предават своите най-ценни възгледи и ценности, за да запазят връзка. Те вярват, че ако останат истински, ще загубят отношенията си. В този момент искам да започнете да мислите върху нивото на доверие между вас и партньора ви. Вярвате ли в себе си? Вярвате ли на партньора си? Можете ли да отговорите откровено на тези въпроси? Сега има още едно упражнение, но ние ще направим кратката версия. И ще ви помоля първо да запишете две любими дейности, които сте жертвали заради настоящата си връзка. И също две важни убеждения, които сте загърбили или жертвали заради вашата връзка. Например, аз вярвах, че е грешно да се пуши или пие пред децата. Вярвах, че не трябва да взимам заеми от заложни къщи. И така нататък. След като запишете тези убеждения, помислете върху следните въпроси. Кога изоставихте тези свои възгледи? Какво загубихте в резултат на това? Някои от вас ще установят, че са загубили своето самочувствие, доверие, вяра, уважение. Други ще установят нещо друго. За всеки това е индивидуално. Както вече уточнихме, съзависимостта е модел на негативни поведения, които се развиват заради връзката ни с някои. Тези поведения са най-различни и може да отиват от едната в другата крайност. Непрекъснати караници може да са форма на самозависимост. Мълчаливото наказание също е съзависимост. Хората, които започват да правят такива поведения заради връзката си, обикновено са нещастни и си мислят: аз не се държа като себе си, не се харесвам такъв. Да вземем за пример отново жената от началото. Преди да срещне този мъж, тя винаги е избягвала пушачи и места за пушене. Тя е вярвала, че пушенето е вредно, не й харесва миризмата върху дрехите и активно е избягвала такива места, за да се защити. Така че, когато каза на мъжа, че няма против да пуши, беше ли истинска? Естествено, че не. Не е била в синхрон със собствените си убеждения и ангажиментите, които е поела към себе си и към здравето си. В продължение на времето, като продължава да се отказва от себе си, за да позволява на друг да прави нещо, което не харесва, постепенно тя става все по-малко себе си и друга част от нея се развива. Тя се нарича фалшиво аз. Когато правите нещо противно на вашите основни убеждения, идеали, вие следвате фалшивото си аз. Например, повечето зависими не искат да са пристрастени и въпреки това следват желанията на тяхното фалшиво аз, когато взимат наркотици или алкохол. Една част от тях им казва, че трябва да спрат или поне да намалят злоупотребата. Тази част е истинското аз, което често наричаме вътрешно аз. Твоето истинско вътрешно аз постоянно ти подава намеци и импулси относно това, от кое наистина имаш нужда, за да си щастлив. То те води към кариера, хобита, то служи на твоите способности и таланти. То се опитва да те напътства пред ситуациите, като ти казва кое е правилното нещо да направиш. Но понякога нашите връзки и отношения ни спират от този път. Хората изостават кариери, образование заради съзависимите си връзки. Някои хора се оставят нещастни цял живот заради това. И така с нашата група направихме още едно упражнение, което целеше да идентифицира мисли, които идват и поведения, които идват от фалшивото ни аз. След това помислихме за няколко минути за истинското си аз и което съдържа нашите способности и стремеж да ги осъществим по най-добрия начин. След това коментирахме това, че понякога хората имат чувството, че в тях живеят двама души и единият от тях иска да направи това, което е правилно, иска да е успешен и щастлив, но вместо това отново правим и повтаряме едни и същи грешки и правим някакви глупости в живота си, които противоречат на нашите истински убеждения за това какво трябва и какво не трябва да правим. Усещането за двама души е точно конфликта между истинското и фалшивото ни аз. Една от причините, поради които човек следва фалшивото си аз, е страхът. Ние се страхуваме какво ще се случи, ако нещо променим. За да можем да преодолеем силата на фалшивото си аз и да изоставим и да го изоставим, е необходимо да се доверим на вътрешното си аз и да засилим вярата в него. И така, ти можеш ли да се довериш на твоето вътрешно аз? Решихме, че за да сме сигурни, трябва да опишем какво означава за нас да се довериш на вътрешното си аз. И точно това направихме с нашата група. И след това споделихме отговорите, за което им благодаря. Всъщност, един от въпросите, който може би стои сега във вашата глава, добре, какво да направя, ако вече съм развил съзависимост? Ами, за съжаление, първо, имам две новини за вас. Има една добра, една лоша новина. Лошата новина е, че не може нещо, което сте го изграждали с години, да го оправим точно, просто е така с един съвет от мен в един аудиозапис. Добрата новина е, че винаги може да промените нещата. И всъщност, вместо да се чудите как да промените близкия си човек и как да му въздействате, да го контролирате, манипулирате, да го насочите него в някаква посока. Първото нещо, от което трябва да започнете, е да се справяте с себе си, да следвате вашето истинско аз и да започнете да работите с малки стъпки към това да преодолеете нещата, които сте изграждали години наред. И тази промяна във вас ще, при всички положения, ще предизвика промяна и в другия. Гаранция. Но отново, простия факт и простата истина е, че не можете да промените другия, ако не промените себе си. Благодаря ви за вниманието. Ако имате въпроси, моля, напишете ги в коментари и с радост ще ви отговоря. Всичко добро. Приятен ден.